რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ხმის ოპერატორი. 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
მშვიდობის დიპლომატთა თანახმად ევროკავშირის ელჩებმა ვერ შეძლეს გუშინ მიიღოთ გადაწყვეტილება გაატარონ ახალი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის კონფლიქტში მისი ჩარევის გამო. ახალი ზომების გარშემო ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ 5 სექტემბერს ნატოს სამიტის კულუარებში უელსში. დიპლომატების თანახმად გერმანიას სურდა სანქციების ამოქმედებისთვის ახლავე ხმის მიცემა, მაგრამ ზოგიერთმა ქვეყანამ ჯერ დალოდება ისურვა, რადგან უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის პროცესი მიმდინარეობს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლის მიხედვითაც თვითონვე უხელმძღვანელებს სამხედრო სამრეწველო კომისიას. როგორც პუტინმა თქვა, რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის განვითარების საკითხისადმი მიწმულ თათბირზე შედეგად გაიზრდება სახელმწიფოს პოლიტიკის ეფექტიანობა ქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. პუტინის თქმით, რუსეთი არ აპირებს ახალი გამალებული შეიარაღების დაწყებას, მაგრამ უპასუხებს უსაფრთხოების ყველა გამოწვევას. მისი განმარტებით, რუსეთი ფოკუსირებული იქნება ახალი სტრატეგიული ბირთული იარაღის კოსმოსში თავდაცვის და მაღალი სიზუსტის კონვენციური იარაღის განვითარებაზე. რუსეთი ცდილობს შეამციროს დამოკიდებულება დასავლეთიდან სამხედრო აღჭურვილობის იმპორტზე უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებული სანქციების გამო. სამხედრო სამრეწველო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე დაინიშნა ვიცე-პრემიერი დიმიტრი როგოზინი, აქამდე კომისიის მუშაობას მთავრობა ხელმძღვანელობდა. ავღანეთის საპრეზიდენტო კანდიდატთაგან ერთმა 10 სექტემბერს განაცხადა, რომ მოლაპარაკება ეროვნული ერთიანობის მთავრობის გარშემო გაგრძელდება, მაგრამ ავღანეთი ვერ შეძლებს ორი ლიდერის დატევას. აშრაფ ღანის ეს ნათქვამი მოჰყვა მეორე კანდიდატის აბდულა აბდულას ნათქვამს, რომ ძალაუფლების განაწილებაზე მოლაპარაკება ჩიხში შევიდა და რომ ის არ აღიარებს ბიულეტენების დათვლის ყალბ შედეგებს. ღანი თქვა, რომ ის არაპირებს აბდულასთან მორიგებას, რადგან ეს კონსტიტუციის დარღვევაა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, საერთაშორისო თანამეგობრობა უმოქმედოდ არ უყურებს, როგორ იკრებს ძალას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო. ამ საკითხზე კერიმ გუშინ ელაპარაკა ბაღდადში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. მან თქვა, რომ საერთაშორისო კოალიცია დაამარცხებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს და ერაყი არის საკვანძო მნიშვნელობის პარტნიორი მათთან ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ბაღდადში ვიზიტი დაიწყო ახალი ახლო აღმოსავლეთის ტურნე ისლამური სახელმწიფოს წევრების წინააღმდეგ მხარდაჭერის გასამყარებლად. ჯონ კერიმ აღნიშნა ასევე, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამამ, როცა წარმოადგენს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის გეგმას, დაწვრილებით ილაპარაკებს მასშტაბური სტრატეგიის თითოეულ კომპონენტზე. როგორც გითხარით, პრესკონფერენცია ბაღდადში ჩატარდა კერის და ერაყის ახალი პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კვლავ აპირებს ნიუ-იორკში გამგზავრებას 23 სექტემბერს კლიმატის ცვლილებების შესახებ გაეროს სამიტზე დასასწრებად. ამავე სამიტს დაესწრება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ამასთან სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე. გუშინ თბილისში პრეზიდენტი საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჯიკიძეს შეხვდა. ამის შემდეგ პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პრეზიდენტის ვიზიტზე მუშაობა გრძელდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ვიზიტის მომზადებაზე იქნება ძალიან ინტენსიური თანამშრომლობა და კომუნიკაცია, უთხრა პრეზიდენტის მრჩეველმა ჟურნალისტებს. მაგრამ მთავრობის რამდენიმე წარმომადგენელმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ უჯებესი იქნებოდა, თუ საქართველოს ორი დელეგაციით არ იქნებოდა წარმოდგენილი გაეროში და ამიტომ პრეზიდენტს ვიზიტი უნდა გაეოქმებინა. სახელმწიფო ხელისუფლების ხელში ჩასაგდება შეთქმულების მომზადების საქმეზე სისხლის სამართლის საქმეა აღძრულიო. ამის შესახებ განაცხადა პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვალდებულება ქვეყანაში აღკვეთოს ნებისმიერი დანაშაული, გაატაროს პრევენციული ღონისძიებები, მით უფრო მაშინ, როცა საქმე გვაქვს ისეთ მძიმე დანაშაულთან, როგორიცაა ქვეყანაში დესტაბილიზაციის შექმნის მცდელობა, თქვა ირაკლი სესიაშვილმა. და დასძინა, როცა ამ კონტექსტში შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჯიკაიძე აკეთებს განცხადებას, არის სწორი ნაბიჯი, რათა რიგი მოქალაქეები არ გახდნენ გარკვეული პოლიტიკური ამბიციის მსხვერპლიანი. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, გეტყვით ახლა დღეისთვის რა არის დაგეგმილი, რა მოვლენები უნდა ჩატარდეს. ეს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის ხდომა ჩატარდება თბილისის იუსტიციის სახლში იუსტიციის მინისტრი თეაწულუკიანი და დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორი ჯონი კვინიკაძე შეხვდებიან პატიმართა სტაჟირების პროგრამაში მონაწილე კომპანიების წარმომადგენლებს და ბენეფიციარებს. ერთენი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ბრიფინგს ჩაატარებენ დღეს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან. ისინი ლაპარაკებენ ბიუჯეტის 6 თვის შესრულებაზე. ეს არის არაერთი პრესკონფერენცია დანიშნული, რომელიც მიეძღვნება შინაგან საქმეთა მინისტრის გუშინდელ განცხადებას. მაგალითად, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიგლა აგულაშვილი ჩაატარებს ამაზე პრესკონფერენციას, ასევე გედევან ფოფხაძე, ექსპერტი არჩილ გამზარდია და კიდევ რამდენიმე სხვა. პეტრე მამრაძე, მართვის სტრატეგიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ჩაატარებს პრესკონფერენციას და ლაპარაკებს პრემიერის და პრეზიდენტის ურთიერთობაზე მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და სხვა რამეებზე, რომელიც ახლა ხდება. ასევე პარლამენტის ჩანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძეც მსგავს პრესკონფერენციას ჩაატარებს. ეს არის ძირითადად ნინა.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და დღეს და გეგმილ ღონისძიებათა შესახებ ინფორმაცია. შინაგან საქმეთა მინისტრის ინტერვიუსა და პრეზიდენტის და პრემიერის ურთიერთობას ჩვენ გამოვეხმაურებით დღევანდელ გადაცემაშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 6 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. სულ რამდენიმე წამში ვილაპარაკებთ შინაგან საქმეთა მინისტრის ინტერვიუზე, რომელიც გუშინ გაზეთ ალიაში გამოქვეყნდა და დიდ გამოხმაურება მოყვა ამ ინტერვიუს, რადგან მასში საკმაოდ სერიოზულ, ასე ვთქვათ, საფრთხეებს ლაპარაკობს შინაგან საქმეთა მინისტრი და ირწმუნება, რომ ფაქტები აქვს ამ საფრთხეების დამადასტურებელი და გამამყარებელი. მოსაზრებებს მოისმენთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში, ვინ როგორ გამოეხმაურა ამ ინტერვიუს. გაცემაში ვილაპარაკებთ აგრეთვე ქობულეთში მართლმადიდებელი მრევლის მიერ გამოხატულ ცუდად გამოხატულ პროტესტზე მუსულმანი, ასე ვთქვათ, მეზობლების მიმართ. რა მოყვა ამას, რა რეაქცია თავად მუსულმანებში და არა მხოლოდ ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ბათუმიდან მივიღეთ ჩვენ. ეს გაცემის მეორე ნაწილში იქნება. რა შეეხება ჩვენ სტუმრის ნაწილს, ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელიც შეეხება სოფლის მეურნეობას, კერძოდ ჩატარდა გამოკვლევა იმ საწარმოებისა, რომლებიც სოფლის მეურნეობაში, ასე ვთქვათ, მუშაობს და რომელთა 50%-ზე მეტ წილს სახელმწიფო ფლობს, და შესწავლილი იყო ამ საწარმოების, ამგვარი საწარმოების ეფექტიანობა და მათი არსებობის მიზანშეწონილობა. ამ გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი იქნება ჩვენი სტუმარი. ეს გახლავთ გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი გიგლა მიქაუტაძე და სწორედ ის ილაპარაკებს ამგვარი საწარმოების ეფექტიანობაზე და თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობის მიღება, ვისაც სოფლის მეურნეობა ეს სფერო გაინტერესებთ. სახელმწიფოს მონაწილეობა ამ სფეროში შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-327-ზე. მაშასე განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის თანახმად სახელმწიფო ხელისუფლების ხელში ჩასაგდება შეთქმულების მზადების საქმეზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრული. ეს ფაქტი, რომ საქმე აღძრული, კიდევ არაერთმა პოლიტიკოსმა გუშინ ხელისუფლების წარმომადგენელმა დაადასტურა. ინტერვიუში, რომელიც გაზეთ ალიაში გუშინ გამოქვეყნდა, შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორც თვითონ აცხადებს, კონკრეტული დეტალების გასაჯაროებისგან თავს იკავებს, თუმცა ამბობს, რომ პრეზიდენტი, მაპატიეთ, ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ქვეყანაში ქაოსის შესაქმნელად საგანგებო გეგმის განხორციელებას აპირებდა. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით ამ თემაზე.
ალიასთან ინტერვიუში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის გეგმა ითვალისწინებს შეიქმნას კარგად ორგანიზებული 500-კაციანი მობილური ჯგუფი, რომელიც თავის მხრივ ცალკეულ მობილურ ჯგუფებად დაიყოფა. ამ ჯგუფებს შინაგან საქმეთა მინისტრის ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად ევალებათ იმოქმედონ პროვოკაციულად, მათ შორის პოლიციის თვალწინ. ეცადონ მოახდინონ პოლიციის პროვოცირება, შექმნან ფორს-მაჟორული სიტუაციები, მოაწყონ აგრესიული საპროტესტო აქციები სხვადასხვა თემების მანიპულირებით, როგორებიცაა კრიმინოგენური ვითარება, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები რუსეთთან ურთიერთობები. ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადებებს რადიკალურად განსხვავებულად აფასებენ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ გასაჯაროვებული ინფორმაცია სარწმუნოა მისი კოლეგებისთვის, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებისთვის. იძულებით გადაადგილებულ პირთან ტოლვითა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი ამბობს, რომ ალექსანდრე ჭიკაიძე განცხადებებს ჰაერზე არაკეთებს.
ნაციონალური მოძრაობა დღეს კი არა ხელისუფლებაში, როცა იყო მაშინაც დესტაბილიზაციის მეც არაფერს აკეთებს და რა შეეხება ჭიკაიძის განცხადებას, ჭიკაიძე ასეთ განცხადებებს ჰაერზე არაკეთებს, მაგრამ ინფორმაცია და შესაბამისად ეს განცხადებაც იმ ინფორმაციებზე დაყრდნობით არის გაკეთებული.
აღნიშნავს ოზარ სუბარი. სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი კი თავის მხრივ ხაზს უსვამს სახელმწიფო ინსტიტუტების გამართულ მუშაობას, როგორც იმის გარანტიას, რომ ქვეყანაში ქაოსის შექმნა შეუძლებელია.
ვერავინ ვერაფერს ვერ შეძლებს ქვეყანაში დესტაბილიზაციის კუთხით, ვინაიდან გამართულად მუშაობს ყველა ინსტიტუციები, მათ შორის განსაკუთრებულად მინდა მადლობა გადაუხადოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირად შემადგენლობას და მის ხელმძღვანელობას, ვინაიდან ისინი ყველაფერს აკეთებენ, რომ ქვეყანაში იყოს სტაბილური კრიმინოგენური ვითარება და იყოს ზოგადად სტაბილურობა და უსაფრთხოება.
ინტერვიუში კი, რომელიც გაზეთმა ალიამ გამოაქვეყნა, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის გეგმას განხორციელება არ უწერია და ვინც ანტიკონსტიტუციური გზით წავა და ქვეყანას საფრთხე შეუქმნის, კანონის წინაშე უმკაცრესად დაიშჯება. ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციად კი, რომელსაც გეგმის ნაწილის განხორციელება დაევალა, მინისტრი არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალ ზონას ასახელებს. ციტატა: თავისუფალი ზონის წევრებს მიეცათ დავალება სასწრაფო დახმარების ექიმებისგან მიიღონ ინფორმაციები პიროვნების გარდაცვალების შესახებ და ეს გააპიარონ იმ კუთხით, რომ თითქოს და ახალმა მთავრობამ შეუზღუდა მოსახლეობას სასწრაფოს გამოძახება და ეს არის ამის შედეგი. ამ გზით სურთ ნეგატიურად წარმოაჩინონ ის რეგულაციები, რაც მთავრობამ მიიღო სასწრაფოს რეფორმირებისთვის. ციტატის დასასრული. თავისუფალი ზონის გამგეობის თავმჯდომარემ გელა ვასაძემ ამბრალდების საპასუხო ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ მსგავსი გეგმა ორგანიზაციას არ ჰქონია, თუმცა მადლობელია მინისტრის, რომ უკანახა თემა და სფერო, რომლის მონიტორინგიც აუცილებელია. რაც შეეხება ინტერვიუში ალექსანდრე ჭიკაიძის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს, გელა ვასაძე ამბობს:
თვითონ ორგანიზაციაში ყველაფერი არის ხომ იუმორითაც, მაგრამ ეგ სასაცილო ექნება და საპირალე რომ არ იყოს. საკვანძო მინისტრი აძლევს ინტერვიუს ყვითელ გაზეთ და ბოდიში და ბოდავს. იქიდან გამომდინარე, რომ დესტაბილიზაციის ფაქტორი თუ არის სამოქალაქო საზოგადოების და სამოქალაქო თავისუფლებების დაცვა და საზოგადოებას გავაცნოთ ის პრობლემები, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, მაშინ ჩავთვალოთ ეს დესტაბილიზაცია.
გელავასაძე დასწინეს, რომ თავისუფალი ზონა არის საქართველოში პირველი ინტერაქტიული ქსელური ორგანიზაცია, რომლის მიზანი ქვეყანაში არსებული პრობლემების გამოაშკარავება და საჯარო დისკუსიის საგნად ქცევა. ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადებებს აბსურდულად მიიჩნევენ ნაციონალურ მოძრაობაშიც. ორგანიზაციის ლიდერები, მათ შორის სერგო რატიანი, დარწმუნებულია, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებული შეთქმულების გეგმის არსებობაზე საუბრით მინისტრს თავისი წარუმატებლობის გადაფარვა სურს.
საქართველოს შექმნილია ვითარება, როდესაც კრიმინალური მდგომარეობა აწეურია, ისინი ვერ აკონტროლებენ ამას. საზოგადოება შეშფოთებულია და ამ დღეებში არაერთი განცხადება იყო გაკეთებული, არა მხოლოდ ჩვენს მიერ, არამედ არასამთავრობოების მიერც, ყველა აღშფოთებულია. ეხლა ამ პრობლემის გადაფარვა ზღაპრებით, საბურავების შეთქმულებისა და კიდე არ ვიცი რა სხვა პრობლემებით, უბრალოდ ეს ვერ გადაფარავს.
თუ ალექსანდრე ჭიკაიძის ინტერვიუს დავუბრუნდებით, მასში მინისტრი აღნიშნავს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ეგრეთ წოდებული ქაოსის გეგმის შესახებ კონკრეტული დავალებები ნაციონალური მოძრაობის წევრებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერებს კიევსა და თურქეთში ჩატარებულ თათბირებზე მისცა. ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში ვაჟა ბერიძე ამბობს, რომ გამორიცხული არაფერია.
მიხეილ სააკაშვილისგან ყოველთვის ყველაფერს შეიძლება ელოდეს ხალხიც და ქვეყანაც. შევიცით, რომ ეს არის არათანმიმდევრული რისკიანი იმპროვიზაციების დიდი უნარით დაჯილდოებული პოლიტიკოსი, რომელიც თქვათ შედეგებზე ავანტიურის არასდროს არ ფიქრობს.
ამბობს ვაჟა ბერიძე. პოლიტიკური ექსპერტი თორნიკე შარაშენძე კი ფიქრობს, რომ რამდენიმე ფაქტორის კომბინაცია არასასიამოვნო ფონს ქმნის.
მიანიშნებს შემდეგ უარყოფით მომენტებზე. პირველი, შინაგან სამინისტროს ეშინია 500-კაციანი ჯგუფის, რომ არ მოაწყოს გაატრიალება. ეს თავისთავად მოასწავებს მის თვითონზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. და მეორე, რა უცებელია მის დაანონსება. თუ არსებობს გავსი თავქე, ადექიდან გაანეიტრალე, გამოიყვან მერე დამნაშავეები და ჩვენი მოსახლეობას.
ამბობს თორნიკე შარაშენძე. შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის თანახმად კი საქმეზე გამოძიება დაწყებულია.
დანამ ჭედლიშვილი იყო ეთერში. Тема, რომელსაც ახლა ის ლაპარაკობდა, გრძელდება დღესაც, როგორც ანონსი მეტყველებს ამაზე, 8:15 წუთი შესრულდა საქართველოსში ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
კუშინ დიპლომატებმა ვერ შეძლეს, ევროკავშირის ელჩებმა ვერ შეძლეს მიიღოთ გადაწყვეტილება, გაეტარებინათ ახალი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის კონფლიქტში მისი ჩარევის გამო. 5 სექტემბერს შეთანხმდნენ, რომ ახალგაზრდებს მიიღებდნენ ევროკავშირის ლიდერები, თუმცა კუშინ ზოგიერთმა ქვეყანამ ჯერ დაალოდება ისურვა, რადგან უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტა მოქმედებს ახლავ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლის მიხედვითაც თვითონ უხელმძღვანელებს სამხედრო სამრეწველო კომისიას. ავღანეთის საპრეზიდენტო ერთ-ერთმა კანდიდატმა აშრაფ ხანიმ განაცხადა გუშინ, რომ მოლაპარაკება ეროვნული ერთიანობის მთავრობის გარშემო გაგრძელდება, მაგრამ ავღანეთი ვერ შეძლებს ორი ლიდერის დატევას. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კვლავაც აპირებს ნიუ-იორკში გამგზავრებას კლიმატის ცვლილებების შესახებ გაეროს სამიზნე დასასწრებად, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის ზოგიერთ წევრმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ უპრიანი იქნებოდა, რომ საქართველოს ორი დელეგაციით არ ყოფილიყო წარმოდგენილი გაეროში და მხოლოდ პრემიერი წასულიყო იქ.
ეს ნიკო ნერგაძე გახლავთ, განმოგრძობთ გადაცემას. დიახ, პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აპირებს ნიუ-იორკში გამგზავრებას და 23 სექტემბერს სიტყვით გამოსვლას გაეროს კლიმატის ცვლილებების სამიზნე. მთავრობა ჯერჯერობით ამოუცილებს და არწმუნებს პრეზიდენტი, რომ მისი გამგზავრება დააზარალებს ქვეყნის იმიჯს და რომ ნიუ-იორკში მხოლოდ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უნდა ჩავიდეს. ასეთია მთავრობის პოზიცია. უთანხმოება და კამათი კი ამ თემაზე უკვე ორ თვეზე მეტია გრძელდება. ლელა კუნჭულია დეტალებით.
შეხვედრა შინაარსიანი უწოდა, თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვერ მიაღწია იმას, რისთვისაც ის 10 სექტემბერს პრეზიდენტის სასახლეს ეწვია. მაია ფანჯიკიძე ჟურნალისტებთან დიპლომატიური კომენტარი ჩემოიფარგლა.
ბევრ თემაზე ვისაუბრეთ და ჩვენ ვეცდებით, რომ ვიპოვოთ ისეთი გამოსავალი სიტუაციიდან, რომელიც იქნება მისაღები ყველასთვის და რომელიც რაც მთავარია იქნება ქვეყნის ინტერესებში.
თუ კი წინა კომენტარებით ვიმსჯელებთ, ადვილი მისახვედრია, რას გულისხმობს მინისტრი ქვეყნის ინტერესებისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებაში. მაია ფანჯიკიძე უკვე კარგახანია ფიქრობს და ამბობს, რომ თუ კი სექტემბერში გაეროში პრეზიდენტიც გაემგზავრება და პრემიერ-მინისტრიც, ეს გაორება უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენებს საქართველოს. ამასთან მტკიცედ არის გადაწყვეტილი ისიც, რომ პოზიცია მაინც და მაინც პრეზიდენტმა უნდა დათმოს და არა პრემიერ-მინისტრმა. გავხსენოთ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე ყოველწლიური მოხსენებით უნდა გამოვიდეს. მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ასევე ის მიიღებს მონაწილეობას კლიმატის ცვლილებების შესახებ სამიტშიც. არადა როგორც პრეზიდენტი მარგველაშვილი ირწმუნება, მან უკვე განაცხადა თანხმობა გაეროს გენერალური მდივნის მოწვევაზე, რომ 23 სექტემბერს მონაწილეობა მიიღოს კლიმატის ცვლილებების სამიტში. ეს პოზიცია გადახედვას არც მაია ფანჯიკიძესთან საუბრის შემდეგ დაექვემდებარა. როგორც პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ უთხრა, 9 სექტემბერს ჟურნალისტებს პრეზიდენტი პრინციპულ პოზიციაზე რჩება და სამიტისთვის მზადების პროცესიც გრძელდება.
პრეზიდენტის ვიზიტზე მუშაობა გრძელდება. დანარჩენი ყველა დეტალები, რა იქნება, რა შეხვედრები დაიგეგმება და ასე შემდეგ, ყველაფერს დეტალურად მოგახსენებთ. მუშაობა გრძელდება ამასთან დაკავშირებით. საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ვიზიტის მომზადებაზე, პრეზიდენტის ვიზიტის მომზადებაზე იქნება ძალიან ინტენსიური თანამშრომლობა და კომუნიკაცია.
ფანჯიკიძისა და მარგველაშვილის შეხვედრის პარალელურად და მანამდეც არაერთი კვირის განმავლობაში კოალიცია ქართული უცნების ხელისუფლება დარწმუნებით აცხადებდა, რომ საქართველოდან ორი დელეგაციის სტუმრობა ნიუ-იორკში ცუდად აისახება ქვეყნის იმიჯზე. ამ თემას საკამათოდ არც კი მიიჩნევს მაგალითად ვიცე-პრემიერი გახი გალაძე.
გაეროში უნდა გაემგზავროს პრემიერ-მინისტრი, თავრობაც ეთანხმება ამ გადაწყვეტილებას, ეს კონსტიტუციითაც არის განსაზღვრული, რადგან თავიდანვე იყო შეთანხმება, რომ უელსის სამიტზე წარმოდგენილიყო პრეზიდენტი და ეს ასეც მოხდა მართლა და გაეროს სამიტზე დელეგაციას უხელმძღვანელებს პრემიერ-მინისტრი.
ის რომ თავრობის წარმომადგენლები ერთსულად და აქტიურად ეწინააღმდეგებიან პრეზიდენტის ნიუ-იორკში გამგზავრებას, არ გამოპარვია პრემიერ-მინისტრის ყოფილ მრჩევალს ბიძინა ივანიშვილის დროს გია ხუხაშვილს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ საკითხის მოგვარება წყნარად და მშვიდად შეიძლებოდა, რადგან ორი დელეგაციის გამგზავრებაზე უხერხული არის ის, რაც ამჟამად ხდება.
როგორ შეიძლება ეს თირაღაცა რის დემონსტრაციას აკეთებენ, ვისთან აკეთებენ, ხო? რეალურად ჩინა არსობრივად ფუნდამენტურად დამოკიდებულებები ჩვენი საგარეო ვექტორი, განაცხადები საგარეო პოლიტიკური არაფრით არ განსხვავდება პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის. ანუ ერთადერთი ის ვერ გაყופה ხდება ეს არის ფორმა, რომ ვინსა წავა და ესე იგი ვინ არის მთავარი ამ ქვეყანაში. არავინ არის მთავარი ამ ქვეყანაში. ამ ქვეყანაში მთავარი არის ქართველი ხალხი. ისინი არიან დაქირავებულები ქართველი ხალხის მიერ და აი ეს ურთიერთობის ფორმა უნდა დაიცვან, რაც არა პიროვნულს, არამედ ინსტიტუტების ურთიერთპატივისცემას ნიშნავს.
შექმნილ სიტუაციას უხერხულ სიტუაციად მიიჩნევს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ის ისურვებდა, რომ ქვეყანა ამის გამო სასაცილო მდგომარეობაში არ ენახა.
უხერხულობას ხდეს ეს და არასერიოზულ დამოკიდებულებას აჩენს თავად როგორც ერთი, ისე მეორე ინსტიტუტის მიმართ. თუმცა შეგვიძლია თავის იმით დავიშვიოთ, რომ ანალოგიურ სიტუაციაში თავის დროზე მოხდა საფრანგეთი, დიდი ხნის წინ იყო, დიდი შვიდიანის სამეძე გაფრინდა როგორც პრეზიდენტი, ისე პრემიერ-მინისტრი, უფრო ახლოს რამდენიმე წლის წინ ანალოგიური რამ მოხდა, როდესაც კაჩინსკი და ტუსკი ასევე ბრიუსელში იყვნენ წარმოდგენილნი. ანუ პირველები აქ არ ვიქნებით, თუმცა იმ შემთხვევებზე, რომელიც მე გითხარით, მაშინაც და დღესაც ღიმილით საუბრობს თავისუფლებო.
შექმნილ უხერხულ სიტუაციას ვახტანგ ძაბირაძე დეტალად იმით ხსნის, რომ კონსტიტუციის მოქმედი რედაქცია გარკვევით არ მიჯნავს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის უფლება მოვალეობებს საგარეო ურთიერთობების ჭრილში და რომ სამომავლო გაუგებრობების თავიდან ასაშორებლად ამ საკითხზე სერიოზული მუშაობა გმართებს.
ნელა კუნჭულია, გესაუბრებოდათ გაეროში პრეზიდენტისა და პრემიერის გამგზავრების გეგმებზე და ამ თემაზე წარმოქმნილი მიმდინარე დისკუსიაზე. კვლავაც მართლაც ახალი არაფერი ხდება, უბრალოდ სიახლე არის ამგვარი, ასე ვთქვათ, უთანხმოება და დაპირისპირება საქართველოსთვის. ამდენად არის საინტერესო ჩვენი მსმენელისთვისაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
რასაც და 23 წუთია შეგახსენებთ კონოსმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გადაცემას განმოგწოთ ერთი საერთაშორისო თემით, კერძოდ უკრაინაზე საუბრით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს პარლამენტს წარუდგინოს კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთი რეგიონისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას. ამასთან პრეზიდენტი პოროშენკო აღნიშნავს, რომ უკრაინის ერთიანობა ამ ახალი ინიციატივის პირობებშიც შენარჩუნდება. მარიამ ჭეურელი დეტალებით ამ ინიციატივაზე.
უკრაინის პრეზიდენტმა 10 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმება ინარჩუნებს უკრაინის როგორც სუვერენული ერთიანი ამსამინდელ საზღვრებში მოქცეული სახელმწიფოს კონცეფციას. უკრაინის პრეზიდენტი ემხრობა ზოგი რეგიონისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას.
ჩვენ არავისთან წავალთ დათმობებზე, არც ჩვენი სახელმწიფო სუვერენობის საკითხში, არც დამოუკიდებლობის საკითხში და არც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში. ჩვენ ვრჩებით ერთიან სახელმწიფოდ.
განაცხადა პოროშენკო მთავრობის ხდომაზე, რომელიც ტელევიზიამ აჩვენა. თუმცა სეპარატისტები თავის მხრივ აცხადებენ, რომ მიუხედავად 5 სექტემბერს მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმებისა, რომელიც ითვალისწინებს ძალაუფლების დეცენტრალიზაციას და ინკლუზიურ ეროვნულ დიალოგს, ისინი მაინც აპირებენ უკრაინიდან გამოყოფას. პოროშენკო კი მინსკში ხელმოწერილ შეთანხმებაზე ოქმზე ამახვილებს ყურადღებას.
Протокол передбачає відновлення і збереження суверенітету України.
Окмі ітвалістінець Донбасіз мтелс регіонші Україні суверенобіс Ахдгенаса да Дацвас. Ес ехеба територія сац ромасац ахва дроєбі та контролебен ме амбохеєбі. Ес націлі цтабрундеба Україні самартлебрів сівцеші. Ткоенц гурадгебас мила пропт імпактс ром аранаїр федералізаціяса да аранаїр камо копазі арариста арчеїзлеба його сауба.
Доколі не йдеться, йтися не може.
Порошенко შეეხო ზავის დაცვის პრობლემასაც. Მან ახსენა ტერორისტები, რომლებიც განუწყვეტლივად ცდილობენ უკრაინელი ჯარისკაცების პროვოცირებას. აღსანიშნავია, რომ გუში შედგა პოროშენკოს და მისი რუსი კოლეგის მორიგი სატელეფონო საუბარი, რომლის დროსაც პრეზიდენტ პუტინის მრჩევლის იური ულშაკოვის ცნობით ზავსეცი საუბრეს. ითქვა, რომ დაპირისპირებული მხარეები ზავსიცავენ, მაგრამ ეს რთული პროცესია. კიდევ ერთი საყურადღებო განცხადებით, რომელიც პოროშენკო მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე გააკეთა, რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიიდან გაიყონა სამხედროების 70%.
უნდა გაგაცნოთ ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ჩვენი მთავარი დაზვერვის სამსახურიდან მივიღე, რომ რუსეთის ფედერაციის ჯარისკაცების 70% უკვე გაიყვანეს. ეს კვლავ გვაძლევს დიდ იმედს, რომ სამშვიდობო ინიციატივებს კარგი პერსპექტივა აქვს.
პოროშენკოს არაფერი უთქვამს უკრაინაში მყოფი ან უკრაინიდან გაყვანილი რუსი სამხედროების რიცხვზე. ნატოს ინფორმაციით უკრაინის ტერიტორიაზე 1000-ობით რუსი სამხედრო იმყოფებოდა.
და ამრავლებას უკვე რამდენი ხანია უარყოფს რუსეთის ხელისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. თქვენ დილის გადაცემა კი გრძელდება, სულ რამდენიმე წუთში ახალ ამბებს მოისმენთ, მანამდე კი მუსიკაა ჩვენს ეთერში.
You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, oh, trouble, troublemaker, and that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. Corners of my mind, I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours, 'cause I keep coming back again for more. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know.
Change, but you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada, picture like a glove girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why.
Reklama, Auschwitz, Auschwitz. მოიცემ მანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყვეთ მწვანიარ დადეგები ყაზბეგის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას, აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა 1704-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რასათი და 30 წუთი სრულდება საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ევროკავშირის საელჩომ გუშინ ვერ შეძლეს მიიღოთ გადაწყვეტილება გაეტარებინათ ახალი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის კონფლიქტში მისი ჩარევის გამო. ახალი ზომების მიღების შესახებ ევროკავშირის ლიდერები 5 სექტემბერს შეთანხმდნენ ნატოს სამიტის დროს უელსში. როგორც ამბობენ დიპლომატების ინფორმაციით, გერმანიას უნდოდა რომ სანქციები ახლა გამოქმედებულიყო, მაგრამ ზოგიერთ ქვეყანამ ჯერ დალოდება ამჯობინა, რადგან უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტა მიმდინარეობს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლის მიხედვითაც თავად უხელმძღვანელებს სამხედრო სამრეწველო კომისიას. პუტინმა თქვა, რომ ამ რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის განვითარების საკითხისადმი მიმძღოლთა თბილისზე თქვა, რომ გაიზრდება სახელმწიფოს პოლიტიკის ეფექტიანობა ქვეყნის თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროშიო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით საერთაშორისო თანამეგობრობა უმოქმედოდ არ უყურებს, როგორ იკრებს ძალას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აპირებს ნიუ-იორკში გამგზავრებას 23 სექტემბერს კლიმატის ცვლილებების შესახებ გაეროს სამიტზე. დასასწრებად, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის ზოგიერთმა წევრმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ უმჯობესი იქნებოდა, თუ საქართველო ორი დელეგაციით არ იქნებოდა წარმოდგენილი გაეროში და პრეზიდენტს სჯობდა ვიზიტი გაეუქმებინა და მხოლოდ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი წასულიყო გაეროში. სახელმწიფო ხელისუფლების ხელში ჩასაგდება შეთქმულების მომზადების საქმეზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრულიო, განაცხადა პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. ის გამოეხმაურა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის ინტერვიუს. ნაციონალური მოძრაობა 2014 წლის ბიუჯეტის 6 თვიან შესრულების ანგარიშს დღეს ქუთაისში მდებარე პარლამენტში მოისმენს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 8:32 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
თითქმის მთელ საქართველოში დღეს წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული. სინოპტიკოსების ბარაოდით დღეს ბათუმში პლუს 26 გრადუსიან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 28 გრადუსამდე დათბება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 25, მეორეში კი 20 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული მესტიაში. ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდშიც, ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსამდეა. შესაძლოა მცირე წვიმა ახალციხეში, გორშიც იგივე ამინდი იქნება. უმეტესად ნალექოთ ჩაევლის დღეს სიღნაღში, გამოცხადებულია მზე. სინოპტიკოსთა ბარაოდით დღეს რუსთავსა და თბილისში ხანმოკლე წვიმა იქნება.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ამჯერად ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვერთა სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობას და საკალათბურთო სუპერლიგის კლუბების მწვრთნელებს და კალათბურთელებს შეხვდა სამინისტროს საპრესო კონფერენციო დარბაზში გამართულ შეხვედრაზე. მთავარი სასაუბრო თემა მოახლოებული ეროვნული ჩემპიონატი იყო, კონკრეტულად კი კლუბების ფინანსური პრობლემები, რის გამოც ამ ეტაპზე უცნობია რამდენი გუნდი შეძლებს ჩემპიონატში ჩართვას. ლევან ყიფიანის განცხადებით, სპორტის სამინისტრო და კალათბურთის ფედერაცია ერთობლივად მუშაობენ კალათბურთის განვითარების გრძელვადიან პროგრამაზე, რომელიც კლუბების დაფინანსების მყარ ბაზის შექმნის პროექტი მომავალი წლის იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს და იგი უშუალოდ ეროვნული ჩემპიონატის პრობლემის მოგვარებასთან ერთად ბავშვთა და ახალგაზრდული კალათბურთის წინსვლას და ამასთან ინფრასტრუქტურის განვითარებასაც შეუწყობს ხელს. ხოლო მანამდე, სანამ ახალი პროექტი ძალაში შევა, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ყველა უწყებრივი საკალათბურთო კლუბი ძველებურად დაფინანსდება ამა თუ იმ უწყების მიერ. გუშინდელ შეხვედრას სულ 8 გუნდის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ესენი არიან: დინამო, სოხუმი, არმია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, ოლიმპი, ბათუმი, ქუთაისი და რუსთავი. მათგან ჩემპიონატში მონაწილეობის სურვილი ჯერჯერობით ოფიციალურად მხოლოდ დინამომ დაადასტურა. კლუბებს რომ ჩემპიონატში მონაწილეობის განაცხადების წარსადგენად ვადა 22 სექტემბრამდე მიეცათ. კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ მიხეილ გაბრიჩიძის განცხადებით კი ჩემპიონატი აუცილებლად ჩატარდება და მასში მინიმუმ 8 გუნდი ჩაერთვება. გაბრიჩიძემ იმედი გამოთქვა, რომ სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხა სოლიდური იქნება. რაც შეეხება ჩემპიონატის დაწყებას, თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ესპანეთში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე კი საკალათბურთო თემით ვაგრძელებ. ტიტულისთვის ბრძოლას 4 ნაკრები აგრძელებს. გუშინ ბოლო 2 მეოთხედფინალური შეხვედრა შედგა და ერთი მოულოდნელი შედეგიც დაფიქსირდა. სწორედ ამ თამაშით დაიწყებ საუბარს. ტურნირის მასპინძელმა და ერთ-ერთმა ფავორიტმა ესპანეთის ნაკრებმა საფრანგეთთან წააგო და ჩემპიონატს გამოეთიშა. შეგახსენებთ, ეს გუნდები ერთმანეთს ჯგუფურ ეტაპზეც დაუპირისპირდნენ და ესპანელებმა მაშინ 24 ქულიანი უპირატესობით 88-64 აჯებს ფრანგებს. გუშინ კი საფრანგეთმა საოცარი დაცვა დააყენა და მეტოქეს 52 ქულა ჩააგდებინა. ფრანგებმა თამაშის ბოლო მეოთხედი 23-9 მოიგეს. მთლიანად შეხვედრა კი 65-52 და ნახევარფინალში სერბეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. სერბებმა გუშინ ჩაატარეს ნახევარფინალური მეოთხედფინალური შეხვედრა, მათ ბრაზილიას საკმაოდ ადვილად მოუგეს 84-16. დღეს უკვე პირველი ფინალისტის ვინაობა გაირკვევა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ლიტვის ნაკრებების მატჩში, რომელიც თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. საფრანგეთი და სერბეთი კი ერთმანეთს ხვალ დაუპირისპირდებიან.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ერთი ამბით რეგიონიდან, ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღზე და ამ ბაღთან დაკავშირებულ გეგმებზე. ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების ჩვენ მოგითხრობდით წინანდელ გადაცემებშიც, ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში დაწყებულა მოსაჭრელი ხეების და მცენარეების აღრიცხვა. სამშაოს ზუგდიდის მერის კეთილმოწყობის ცენტრი ახორციელებს. პირველ ეტაპზე ბაღში ენდემური ჯიშის ხეების გადარჩენაზე ზრუნვა მიმდინარეობს. ამ სამუშაოების დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაგი ამბობთ ახლა.
ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში მოსაჭრელი ხეების და მცენარეების აღრიცხვა დაიწყო. სამუშაოებს ზუგდიდის მერის IP კეთილმოწყობის ცენტრი ახორციელებს. პარალელურად ბოტანიკურ ბაღში მიმდინარე სამუშაოებს ზედამხედველობას გაუწევს ქალაქის მერის ინიციატივით შექმნილი მუდმივმოქმედი კომისია, რომელსაც ქალაქ ზუგდიდის ვიცე-მერი გია გულორდავა უხელმძღვანელებს. რაც შეეხება კომისიის შემადგენლობას, ის ჯერ საბოლოოდ არ არის ჩამოყალიბებული და შესაძლებელია შეიცვალოს. კომისიის თავმჯდომარის გია გულორდავას თქმით, კომისიის წევრები კომპეტენტური ადამიანები არიან, მათ შორის 2 გარემოს დაცვის სამსახურიდანაა. ჩვენ ასევე ჩართული ყავს ამ საქმის პროფესიონალი ადამიანი კარლო ჩოკორაია, რომელიც მეგზურობას გაგვიწევს და გვიხსნის რომელი მცენარეა ღირებული. ხეების ნუმერაციის დასრულების შემდეგ შევადგენთ აქტს და შემდეგ დაიწყება გაწმენდითი სამუშაოები. მცენარეების ნუმერაცია სავარაუდოდ ხვალ უნდა დავასრულოთ, უთხრა რადიო ათინაც ზუგდიდის ვიცე-მერმა გია გულორდავამ.
ეს კომისია შეიქმნა ქალაქის მერის ბატონ ირაკლი გოგოხიას ხელმძღვანელობით. კომისიის თავმჯდომარედ მე დავინიშნე, არის რამოდენიმე წევრი, ასევე კომპეტენტური გარემოს დაცვის სამსახურიდან 2 წევრი ყავს. თან ჩართული ყავს გამოცდილი და მხოვანი სავაჭრო ადამიანი, როგორც პიროვნულად, ასე როგორც პროფესიონალი, ბატონი კარლო ჩოკორაია, რომელიც გვიწევს მეგზურობას, თან გვიხსნის გზადაგზა, რომელი მცენარეები, რომელი ხეები, რომელი ბუჩქები, რომელი ბალახები არის ღირებული და რომელიც არ უნდა დაზიანდეს.
ზუგდიდის მერიის კეთილმოწყობის ცენტრის თანამშრომლის პატა გოგილავას განმარტებით, ბოტანიკური ბაღი პირველ რიგში 1.500 ჰექტარზე გამრავლებული თხმელისგან უნდა გაიწმინოს, რომელიც მისივე თქმით ბაღში სარეველად ითვლება და ჩაგრავს სხვა ღირებულ ხეებს და მცენარეებს. ამასთან პატა გოგილავა აცხადებს, რომ ბოტანიკური ბაღის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ხეს სეკვოიას ხმობა აქვს დაწყებული და უნდა მოიჭრას, თუმცა მისივე განმარტებით ეს საკითხი სპეციალურ შესწავლას საჭიროებს. მნიშვნელოვანია, რომ გადავარჩინოთ ბზა, რომლის სიგრძე 3000 მეტრი იყო, ახლა გავზომე და მხოლოდ 2400 მეტრია დარჩენილი. თითქმის 9 კილომეტრზე მეტია განადგურებული. ასევე სასწრაფოდ უნდა გადავარჩინოთ ურთხელის ხე, რომელსაც მუხის ხე დაეცა და დააზიანა. ეს ამ ბაღში ერთადერთი და ძალიან ძვირფასი ხეა, ამბობს პაატა გოგილავა.
უპირველესი საკითხი რაც არის ამ ბოტანიკურ ბაღში, აი ძები უნდა გადავარჩინოთ, იმიტომ რომ ძების სიგრძე როგორც გავიგე ყოფილა 3000 მეტრო და ჩვენ გავზომე და გამოვიდა რაღაც 2400 რაღაცა, ეს ესე იგი 600 მეტრო არის უკვე განადგურების პირას მესული. უკვე აღგენას არ ექვემდებარება და სანამ დრო არის, აი რაც არის დარჩენილი, ისინი უნდა გადავარჩინოთ აუცილებლად.
ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებით რამდენიმე ღონისძიების გატარებაა დაგეგმილი, მათ შორის ხელოვნური ტბის აღდგენა და ბაღში გასატარებელი სამუშაოებისა და საჭიროებების პროექტების მომზადება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:40 წუთი სრულდება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ახალი სასწავლო წლის დაწყების თემით. სკოლამდელ დაწესებულებებში სასწავლო წელი დაიწყო. ნაწილში, სკოლებსა და ნაწილბაგამაღებში 15 სექტემბრიდან დაიწყება. როგორ ემზადებიან ახალი სასწავლო წლისთვის ქუთაისში? ახლა მოისმენთ სწორედ ამის შესახებ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ახალი სასწავლო წელი ქუთაისში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, 15 სექტემბრიდან დაიწყება. მიმდინარე წელს ჩატარებული დირექტორთა კონკურსის შედეგად ქუთაისის საჯარო სკოლათა უმრავლესობაში ატესტაცია გავლილ კანდიდატებს ხოლ სამეურვეო საბჭოები აერჩევენ. არსებული 38 საჯარო სკოლიდან ერთში დირექტორი უკვე არჩეულია, ერთში დანიშნული, ხოლო ორ სკოლაში დირექტორი ჯერ ვერ დაინიშნა. აღნიშნულ ორ სკოლაში დირექტორის მოვალეობას ახლის დანიშნვამდე ყოფილი დირექტორები შეასრულებენ. დარჩენილი 35 საჯარო სკოლის დირექტორობა სულ 51 კანდიდატს სურს. თუ ვინ გახდება მათგან დირექტორი, ამას საჯარო სკოლების სამეურვეო საბჭოები დღეს გადაწყვეტენ. როგორც განათლების რესურს ცენტრის დირექტორმა ბადრი ვაშაკიძემ რადიო ძველ ქალაქთან აუბრისას აღნიშნა, ახალი სასწავლო წლიდან რამდენიმე სკოლაში სიახლეა, კერძოდ სიახლეები შეეხება სამედიცინო კაბინეტების მოწესრიგებას და აღჭურვას.
ეს ინერგება პილოტირება ხდება 4 სკოლაში, ეს არის ნომერი 12, 14, 24 და 29 საჯარო სკოლები. აქ დაინერგება სიახლე, ეს არის სამედიცინო კაბინეტების მოწყობა. ჩვენ დღეს ველოდებით უკვე ჯანდაცვის სამინისტროდან ამ კაბინეტების აღჭურვილობას და სასწრაფო ჩაუტარდებათ რემონტები ამ სკოლებში.
სიახლეებია პირველკლასელთათვისაც. პირველკლასელები ახალი სასწავლო წლიდან გაუმჯობესებული კომპიუტერებით ისწავლიან. როგორც ბადრი ვაშაკიძე ამბობს, ახალი კომპიუტერები საკმაოდ მაღალი მახასიათებლების მქონია და არა მხოლოდ სასწავლო პროცესისთვის, არამედ სხვა სამუშაოებისთვისაც გამოდგება.
პირველკლასელებს დაურიგდებათ გაუმჯობესებული კომპიუტერები, ეს შეულებრივი, როგორც სამუშაო კომპიუტერები და არა მარტო სასწავლო, როგორც ადრე იყო, ეს კომპიუტერები არის საკმაოდ მაღალი მახასიათებლების მქონე კომპიუტერები.
ამ დროისთვის ქუთაისის სკოლებში 2253 პირველკლასელია ჩარიცხული და 15 სექტემბერს აღნიშნულ კომპიუტერს ყველა მათგანი მიიღებს. რაც შეეხება საბავშვო ბაღებს, 15 სექტემბრისთვის ქუთაისში არსებულ 35 ბაღაბაღში სასწავლო პროცესი განახლდება. წლევანდელი წლისთვის ბაღებში 9,350 ბავშვია დარეგისტრირებული. მიმდინარე წლის აფხულში 35-ვე საბავშვო ბაღში 350,000 ლარის სამუშაოები შესრულდა. გარემონტი და სამზარეულოები დამხმარე სათავსო ოთახები. ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ გუშინ საბავშვო ბაღების მონიტორინგი განახორციელა. მისი თქმით, მომავალთვის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობის თანხები.
Мы განხორციელებ მონიტორინგი ფონდელი ფაზისაცებულები, რომელიც ქალაქის საფინანსებაზე და ქალაქის ბალანსზეა და ფუნქციაში შედის ჩვენ ფუნქციაში. ნახეთი სამუშაოები, რომელიც ამზადებულში განხორციელდა, ნახეთი მდგომარეობა, დავასერე გავისაუბრეთ დირექტორებს, ავზელებ ჩვენ ამ პროცესს და როგორც ჩანს 15 სექტემბერს გასეულად შევხვდებით. უმეტესობა ბაღებში სიტუაცია ნორმალური არის. მოწესრიგებული არის ბაღები, სადაც პრობლემებია, თუმცა არის სისუფთავი და უკვე სასწავლო პროცესის არ შეუშლის ხელს, იგივე დაკომპლექტების მხრივ. თუმცა მონდევიტის ბიუჯეტის დაგემიზოს, რომელიც მიმდინარეობს, მე ესწრებიო გავითვალისწინო ყველა ეს პრობლემა, რაც წელს არსებობს ბაღებში, ინფრასტრუქტურული პრობლემა, მათ შორის იქნება ეზოები და მათი კეთილმოწყობა, გათვალისწინებული იყოს 2015 ბიუჯეტში და შესაბამისად ბავშვებს უფრო კარგი გარემო შეექმნათ სწავლისათვის.
სწავლა ყველა ბავშვისთვის საბავშვო ბაღში უფასოა და მთლიანად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. მიმდინარე წელს ბავშვთა რაოდენობის ზრდამ დამატებით 5 ახალი ჯგუფის გახსნა გამოიწვია. მომავალი სასწავლო წლისთვის კი იგეგმება 2 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ განგედა, თავში მაგედა, თავში ჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
შეგასანოთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს ეთერში გადის დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა 8:45 წუთი სრულდება და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ევროკავშირის ელჩებმა ვერ შეძლეს გუშინ მიეღოთ გადაწყვეტილება გაეტარებინათ ახალი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის კონფლიქტში მისი ჩარევის გამო. ავღანეთის საპრეზიდენტო კანდიდატთაგან ერთ-ერთმა აშრაფ ღანიმ გუშინ განაცხადა, რომ მოლაპარაკება ეროვნული ერთიანობის მთავრობის გარშემო გაგრძელდება, მაგრამ ავღანეთი ვერ დაიტევს ორ ლიდერს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უმოქმედოდ არ უყურებს, როგორ იკრებს ძალას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კვლავ აპირებს ნიუ-იორკში გამგზავრებას 23 სექტემბერს კლიმატის ცვლილებების შესახებ გაეროს სამიტზე დასასწრებად. სახელმწიფო ხელისუფლების ხელში ჩასაგდებად შეთქმულების მომზადების საქმეზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, ამის შესახებ პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა. ის გამოეხმაურა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის ინტერვიუს. ნაციონალური მოძრაობა კონსტიტუციის ფარგლებში იმაზე მეტს გააკეთებს, ვიდრე ალექსანდრე ჭიკაიძემ ხელისუფლების შესაძლებლად ჩამოთვალაო. ეს გიგაბოკერია, ასე გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ერთი საუბრის ჩანაწერით, რომელიც განათლებას შეეხება, კერძოდ სასკოლო განათლებას, მთავრობის ახალი პროგრამა იყო წარმოდგენილი. 2-3 დღის წინ პრემიერ-მინისტრი შეხვდა პედაგოგებს და განათლების მინისტრი აგრეთვე. ამ პროგრამის თანახმად უნდა გაუმჯობესდეს სწავლის ხარისხი, ხელი შეეწყოს პედაგოგთა პროფესიულ განვითარებას და ეტაპობრივად გაიზარდოს პედაგოგთა ხელფასი. რა კონკრეტული ნაბიჯები აქვს დაგეგმილი ხელისუფლებას ამ მიზნების მისაღწევად და რატომ ვერ გახდა აქამდე პედაგოგის პროფესია პრესტიჟული საქართველოში? ამ საკითხებზე სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო ხარაძე მიიწვია. მანანა რატიანი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ კონსულტანტი და სიმონ ჯანაშია, ილიას უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. მოისმინეთ ჩანაწერი.
პრინციპულად ეს არ არის ახალი პროგრამა. ეს არის ალბათ უფრო მეტად ჩვენ საუბრობთ სისტემაზე, რომელიც დაარეგულირებს მთლიანად მასწავლებლის პროფესიას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ბევრი კომპონენტი მასწავლებლის პროფესიის იყო ნაკლებად დარეგულირებული. როდესაც საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ხდებოდა მასწავლებლების შეფასება, მასწავლებლის შეფასება ფაქტობრივად არ ხდებოდა. შესაძლებელია ითქვას, რომ აბა სერტიფიცირება რასაკეთებდა, მაგრამ სერტიფიცირება ვით მასშტაბლებლობის უფლებას მოიპოვებდა ადამიანი. ამდენად ეს არ არის, ეს იყო მხოლოდ უფლების მოპოვება და ეს არ იყო მასშტაბლებლის შედეგების შემოწმება. როგორ უნდა მოვახერხოთ მასშტაბლებლის სტატუსის, თქვა უფრო მეტად პრესტიჟული გავხადოთ ეს პროფესია, როგორ უნდა მოვიზიდოთ ახალგაზრდა და არამხოლოდ ახალგაზრდა კადრები, არამედ მაღალი აკადემიური მოსწრების ახალგაზრდა კადრები გვინდა ხომ ჩვენ პროფესიაში? ეს ახალი სისტემა ალბათ იქნება გამჭვირვალე შედეგზე ორიენტირებული წახალისების სისტემა, ასე ვთქვათ, მასწავლებლების. ის მასწავლებელი, რომელიც იმუშავებს თავის პროფესიულ მოვალეობაში, ასრულებს სათანადოდ, ის მასწავლებელი, რომელიც აჩვენებს კარგ შედეგებს, სხვადასხვა აქტივობებს განახორციელებს და აკმაყოფილებს იმას, რაც არის განსაზღვრული მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით, რა თქმა უნდა, იმ მასწავლებელს ექნება წინსვლის შესაძლებლობა. ანუ რაც შეეხება სახელფასოს, ალბათ ამასაც დავასრულებ. სახელფასო, რა თქმა უნდა, ზუსტი რიცხვები არ იყო დასახელებული, თუ რამდენი იქნება ხელფასი მასწავლებლის, რომელი საკვალიფიკაციო კატეგორიაზე რა ხელფასები არის განსაზღვრული, მაგრამ აქ მკაფიოდ დასახელდა ვადა და ამავდროულად დასახელდა, რომ ეს არ იქნება ერთჯერადი პროცესი, ეს იქნება ეტაპობრივი ზრდა, რომელიც 2015-ში იქნება, 16-ში იქნება და 17-ში იქნება. ამჯერ ამდენად ჩვენ 2017 წელს, როდესაც უნდა დადგეს ამ ახალი სისტემის მიხედვით მასწავლებლის პირველი შეფასება, ჩვენ უკვე ყველას ეცოდინება სისტემის გარეთ ახალ
ახალგაზრდებს თუ რა ხელფას თავაზობს სახელმწიფო, როგორი იქნება ეს ხელფასი, შესაბამისად ეს მზარდი ტენდენციაც იქნება მამოტივირებელი ფაქტორი სისტემაში გარედან კადრების მოზიდვის და ამდენად ნოემბერში ალბათ ჩვენ უფრო მეტი დეტალი გვეცოდინება საფინანსო მხარდაჭერაზე.
ბანანო, აქვე დავაზუსტებ, ხო, ავტომანანა თქვენ სერტიფიცირება ახსენეთ და თქვით რომ ეს იყო უბრალოდ პედაგოგების უფლების მოპოვების შესაძლებლობა. რა გაკეთებულა მაშინ სხვა პედაგოგთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ან ცენტრიც არსებობს და ასე შემდეგ, ანუ რა კეთდებოდა მაშინ იმისთვის რომ პედაგოგს განეხორციელებინა ასე ვთქვათ თავისი უფლებამოვალეობანი სრულყოფილად გაეუმჯობესებინა სწავლის და სწავლების დონე სკოლაში და ეხლა შემოდის რაიმე შეფასების საშუალებები პედაგოგის კარგი მუშაობისა.
პედაგოგებისთვის ხოლოდ აი ეხლა არ დაიწყო რაღაც ის კეთება, როდესაც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი შეიქმნა. პედაგოგები მე რაც მახსოვს თავი განათლების სისტემაში, უშუალოდ მოვედი სამინისტროში ეროვნულ სასწავლო გეგმებში თავდაპირველად, ეროვნული სასწავლო გეგმის დაწერასთან ერთად ეს გულისხმობდა, რომ ამას მოყვებოდა დანერგვის მექანიზმები და ეს იყო ასაპილოტე სკოლაში მასწავლებლების გადამზადება. შემდგომ უკვე დანერგვის ეტაპზე, როდესაც წავიდა დანარჩენი მასწავლებლები საქართველოს მასშტაბით, სწორედ აი ამ გადამზადების პროცესში იყვნენ ჩართულები, რადგან მათ შესაძლებლობა ჰქონოდათ აი ამ ცვლილებებზე, რომელიც იყო მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების შემოღება, აქტიური მეთოდების შემოღება, სასწავლო გეგმის საერთო შემუშავება, ხო? ამ ყველაფრის შესახებ მასწავლებლებს დროული ინფორმაცია ჰქონოდათ და შეძლებოდათ აეწყოთ ფეხი აი ამ ცვლილებებისადმი. შემდგომ უკვე, როდესაც სერტიფიცირების გამოცდა დაინიშნა, ამ პერიოდში მასწავლებელთა გადამზადება იყო პროვაიდერ ორგანიზაციებზე გასული და შესაბამისად მასწავლებელს ეძლეოდა გარკვეული ინდივიდუალური ვაუჩერი, რომლითაც მას შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ გადამზადებულიყო გაელო ტრენინგი და შემდგომ ჩაებარებინა სასერტიფიკაციო გამოცდა. შემდგომ უკვე ჩვენი ცენტრის შექმნის შემდეგ ეს ყველაფერი უფრო მეტად ცენტრალიზებული გახდა. ამდენად ჩვენმა ცენტრმა შეითავსა და ბევრ უკვე პროვაიდერ ორგანიზაციას, მიუხედავად იმისა, რომ აკრძალვა არ ყოფილა, რომ მათ გადამზადებაში მონაწილეობა მიიღოთ, მაინც იმის გამო, რომ ჩვენთან ტრენინგები იყო უფასო, რა თქმა უნდა, მათ უკვე აღარ ეძლეოდათ შესაძლებლობა ბაზარზე ისეთი აქტიურები ყოფილიყვნენ. და ჩვენ 153-მდე ტრენინგ პროგრამა გვაქვს მასწავლებლებისათვის, მაგრამ როგორც ჩანს და როგორც კვლევები გვიჩვენებს და საჭიროების ანალიზი გვიჩვენებს, ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ თავი რა არის სასწავლო პროცესში სწავლასწავლებაში, ხომ? ჩვენ ნახოთ მაღალი შედეგი. შესაბამისად, რადგან ეს მაღალი შედეგი არ ჩანს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრობლემები კვლავაც არის.
მინდა გამოთქვა კმაყოფილება იმითი, რომ სახელმწიფო გადაწყვეტა, რომ რაღაც შეცვალოს მასწავლებლების პროფესიული განვითარების სისტემაში, იმიტომ რომ ნამდვილად მასწავლებლებს ერთი მხრივ ჭირდება ხარდაჭერა, მეორე მხრივ პროფესიას ჭირდება გაახლება, შესაბამისად საჭიროა ახალი ეს პროტ ენთუზიაზმით საოცეჭვიანი განათლებული ადამიანების სისტემაში შემოსვლა. და რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინ, ისიც მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ გარკვეული ვალდებულებები აიღოს სისტემის სათანადოდ დაფინანსების შესახებ. სამწუხაროდ დეტალები არ უთქვას პრემიერ-მინისტრს თუ რამდენად მაღალი იქნება ეს ვალდებულება, ეს ფინანსური ვალდებულება, რასაც თავრობა გაიღებს, მაგრამ რა ვიცი, იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მალე ამას ნახავთ.
კი ბატონო, თქვენ ახლა ახსენეთ ერთი ფინანსური საკითხი, ფინანსური დაინტერესება. მეორე საკითხი ალბათ ავტონომიურობა თვითონ სკოლების, პედაგოგების დამოუკიდებლობის ხარისხიც. ვახსენოთ აუცილებლად ალბათ 5 სექტემბრის არჩევნები დირექტორების სკოლებში, როდესაც სამეურვეო საბჭოებს უხშირეს შემთხვევებში მხოლოდ ერთი კანდიდატი წარედგინათ გამოხშირული, ასე თქვათ, უკვე იმისთვის, რომ აერჩიათ დირექტორად. აი ეს ყველაფერი ერთად დაუშვათ დამოუკიდებლობის ხარისხის სიმცირე, დაბალი ანაზღაურება და ასე შემდეგ. ეს არის ამოსავალი სკოლის პრობლემების საწყის ეტაპზე თუნდაც, აი რები ემატება კიდე ამ ყველაფერს და რას მივყავართ მთავარ პრობლემურ მდგომარეობამდე. შემდეგ უკვე გამოცდებზე დაბალი კომპეტენცია აბიტურიენტების არის თუ არა, ყველაფერი ეს ერთმანეთთან კორელაციაში.
მაღალ ავტონომიის ხარისხს შეუძლია უკეთესად მოაგვაროს ზოგიერთი ის პრობლემა, რაც ცენტრალიზებულ სისტემებში ჩნდება. მაგალითად, თუ სკოლის დირექტორი უფრო მეტად არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ასიამოვნოს სახელმწიფოს და ნაკლებად არის თქვათ ანგარიშვალდებული სასკოლო საზოგადოებრივი მშობლების, მასწავლებლების, ადმინისტრაციის თუ პერსონალის მიმართ, მაშინ დიდია იმის ალბათობა, რომ ისინი ნებისმიერი ნაბიჯი იქნება გარკვეული ფორმალობების შესრულების მიმართულებით გადადგმული და არა იმისთვის, რომ რეალური რაღაც ნაჩასაღება მოხდეს სკოლაში. დაახლოებით ესეთივე პრობლემა აქვს ჩემი აზრით აი მასწავლებლების განვითარების ახალ სქემას. ანუ ეს სქემაც მე მგონია, რომ ზედმეტად ცენტრალიზებულია იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო გარედან აწესებს იმას, თუ ვინ უნდა ჩაითვალოს სკოლაში წარმატებულ მასწავლებლად ან ნაკლებად წარმატებულად და პრინციპში რაღაც მექანიზმებსაც ქმნის იმისთვის, რომ გარედან შეაფასოს სკოლასთან ერთად, ანუ იქნება ნაცვლის სკოლის შიდა შეფასებები და გარე შეფასებები. ყველაფერი თავისთავად ერთმანეთთან არის კავშირში. თქვა სასკოლო ინფრასტრუქტურაც არის კავშირში იმასთან, რამდენად მაგალითად მასწავლებლად მე მიხარო და მუშაობა მაშინ უფრო, ანუ მე რამდენიმე სკოლაში მუშაობდი, უფრო მეტად მიხარო და ისეთ სკოლაში, სადაც ამ ჩემი სამუშაო ადგილი მქონდა, სადაც თქვა მქონდა შესაძლებლობა, რომ დარჩენილიყავი გაკვეთილების შემდეგ მე მუშაობ ბავშვებთან თუ საკუთარ თავზე და ნაკლებად ჰქონდა ინტერესი დარჩენილიყავი ისეთ სკოლაში, სადაც არ იყო სივრცე, ხო, ან მარტივი საკითხი რომ ამიყო. ან თქვა ისეთ სკოლა გაცილებთ, რომ მაღალ შედეგებს მიაღწევს, სადაც არის მეტი წიგნი პროფესიულ განვითარების შესახებ, ან არის მეტი შესაძლებლობა, რომ თქვა იურთიერთოს სხვა სკოლებთან და ასე შემდეგ. ესე რომ, რა თქმა უნდა, თავისთავად ცხადია, მასწავლებლების პროფესიის პრესტიჟს მხოლოდ ხელფასზე აწევს და მხოლოდ სკოლის ავტონომია. თუმცა ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, მასწავლებლის ავტონომია ასე მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელს მაგალითად შეეძლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება. აი დღევანდელი სასწავლო გეგმის მიხედვით მასწავლებელს იმის უფლებაც კი არ აქვს, რომ დაადგინოს რამდენჯერ უნდა შეაფასოს თავისი მასწავლე. და ასეთ პირობებში მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანი არის უბრალოდ შაობას და ესეთი ადამიანები მიდიან იქ, სადაც მეტი თავისუფლებაა და ეს არის კერძო სექტორი სამწუხაროდ.
პრესტიჟულები ხდებიან მასწავლებლები სკოლის მიღმა. ეს პრაქტიკა არსებობს, რეპეტიტორობა. როგორ უნდა დააუბრუნდნენ, ასე ვთქვათ, თავისი აი ამ გამოცდილებით სკოლის შიგნით პროცესის პედაგოგები
სისტემაში, როდესაც შეიცვლება სწავლასწავლების ხარისხი, როდესაც ნდობა სკოლისადმი ამაღლდება, ეს თავისთავად რეპეტიტორებზე მოთხოვნას შეამცირებს. ეს არის რა თქმა უნდა პროცესი და არ შეიძლება თქვა ერთ დღეში ან ორ დღეში მოხდეს, თუმცა სრულად ამის აღმოფხვრა ალბათ შეუძლებელია.
მეტი რომ სკოლაში უნდა შეიცვალოს სწავლასწავლება, ამისთვის იქმნება კონკრეტული ტრენინგ პროგრამები, მასწავლებლები იწვრთნებიან, ასე შემდეგ ბევრ სხვადასხვა საგანში და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ წელს გვაქვს კიდევ ხელახალი ახალი სტრატეგია, რომელმაც სწავლასწავლების პროცესი კიდევ უფრო უნდა გააჯანსაღოს და ასე შემდეგ. ანუ სადღაც არის რაღაც ის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელსაც ვერ ჩაეჭიდა ხელი.
ეხლა დაიწერა მაგალითად სტრატეგია, რომელიც იქნება 2020 წლამდე, ხომ? ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ეს სისტემა, რომელიც შემოგვაქვს, იქნება გრძელვადიანი და შესაბამისად ნდობა რო გაიზარდოს ამ სისტემისადმი და არ იყოს თქვა მასწავლებლებისგან დამოკიდებულება, ესეც რაღაც თავსმოხვეული არის, დროებითი არის და ესეც შეიცვლება, ამისათვის აქამდე გაკეთებული სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები, იქნება ეს სერტიფიცირების პროცესი, იქნება ეს თქვა დამატებითი გამოცდების ჩაბარება და სხვადასხვა, ჩვენ მასწავლებლებს უღიარეთ, არ დავუკარგეთ ეს და ამ სისტემაში შესაბამისად ამ ყველაფრის ადგილი იქნება. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ რეპეტიტორობის შემცირებაზე, ალბათ აქ მთავარი პრობლემა მიდის იქამდე, თუ რა მოწმდება საშუალო საფეხურის დასრულების შემდეგ. რეალურად ეს არის ცენტრალიზებული გამოცდები, როდესაც ვლაპარაკობთ სკოლის ავტონომიურობაზე და ცენტრალიზებულ სისტემაზე, ალბათ აი აქაც სწორედ იმ წინაკითხვის გაგრძელება იქნება, რამდენად უნდა ქონდეს სკოლას თავისუფლება, საჭიროა თუ არა ყველაფერი ცენტრალიზებულად შემოწმდეს, ხომ? მოსწავლეები მოწმდებიან არა ვთქვათ ეროვნული მიზნების შესაბამისად, თუ რა აქვს სახელმწიფოს დასახული, როგორი უნდა იყოს მოზარდის სკოლის დასრულების შემდეგ, არამედ ვთქვათ მოწმდებიან კატის გამოცდებზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მე თამამად შემილია ეს ვთქვა, რომ ჩემი საუკეთესო მოსწავლეები, რომლებიც სკოლას ასრულებენ და მათ შეუძლიათ ძალიან კარგად მსჯელობა მიზეს შედეგობრივ კავშირებზე, მართლა მაღალ საზრუნო უნარებზე გადიან, მათ შეუძლიათ რაღაცების შეფასება, პროექტების გაკეთება, SWOT ანალიზის ჩატარება, ეს მოსწავლეები შეიძლება აღმოჩნდნენ ბევრად უარეს პირობებში კატის გამოცდებზე და ბევრად დაბალი ნიშანი მიიღონ, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ფაქტობრივი ისეთი ცოდნა, რომელიც ამოწმებს მხოლოდ მეხსიერებას, მათ შეუძლიათ ბევრად უფრო საქართველოს შორსწასვლა და ის მოსწავლეები, რომლებიც მხოლოდ დაკავებული არიან სიტყვაზე, სხვა სხვა თამაშებით კროსვორდის შევსებით, შესაძლებელია მიიღონ ბევრად უფრო მაღალი ქულა. ამდენად ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აი ამ ცენტრალიზებულმა სისტემამ სკოლაში შეცვალა მასწავლებლების დამოკიდებულება სწავლების პროცესისადმი.
ბევრი პრობლემაა განათლების პოლიტიკაში და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რასაც მან ამბობს, ეს არის ურთიერთწინააღმდეგობრივი პოლიტიკის ინსტრუმენტების ქონა, ხო? მეორე პრობლემა არის მდგრადობა. ეს არის რაღაც კონკრეტული გზის შესაბამისად გრძელვადიანი პერიოდის განმავლობაში, ეს თქვათ მიზანმიმართულად სიარული. Это ეს პრობლემა არის ძალიან მწვავე, იმიტომ რომ ხშირად ministrების შეცვლა, რომელიც ძალიან ხშირად ხდება საქართველოში, იწვევს ხოლმე ასევე რაღაც პროგრამების გაუქმებას, ან თქვათ ისეთი მნიშვნელოვანი დეტალების შეცვლას, რაც შეუძლებელს ხდის პირველ დაგეგმილი გზის გავლას. Და ჩემი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის დაგეგმვის პრობლემა, ხშირად ცვლილებები, რომლებიც განათლების სფეროში ტარდება, არის მორგებული ძალიან მოკლევადიან პოლიტიკურ ინტერესებს. Ну, აი მაგალითად სახელმწიფო ანალოგთან დაკავშირებით ეს პრობლემაა დღეს, რომ არჩევნების წინ ჩამოართვეს გამოცანობებს საავტორო უფლებები და გაიბარა ეს სახელმწიფომ და რეალურად
აღიარეს. სიმონ ჯანაშია, ილიას უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი და მანანა რატიანი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ კონსულტანტი იყვნენ ნინო ხარაძის სტუმრები სადისკუსიო მაგიდასთან. ისინი ლაპარაკობდნენ ახალ პროგრამაზე, რომელიც თავრობამ წარმოადგინა და სასკოლო განათლების გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. ლაპარაკობს რადიო